რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბინზი თანამშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ყირიმის მოსახლეობას კიდევ რამდენიმე თვით ემუქრება ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა. უკრაინაში გაუქმდა რუსეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. მსოფლიოს შიიტებმა მწვავედ გააკრიტიკეს საუდის არაბეთის სუნიტური სამეფო დინასტია, რომელმაც შაბათს სიკვდილით დასაჯა შიიტის სასულიერო პირი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ყირიმის მოსახლეობას კიდევ რამდენიმე თვით ემუქრება ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება, რაც ვადა გაუვიდა რუსეთსა და უკრაინას შორის კონტრაქტს, რომელიც რუსეთის მიერ 2014 წელს ანექსირებული ნახევარკუნძულისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებას უზრუნველყოფდა. კრემლის პრესპიკერმა დმიტრი პესკოვმა 1 იანვარს განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დიდი ალბათობით აღარ განაახლებს კონტრაქტს, ვინაიდან უკრაინა კვლავაც მოითხოვს, რომ მის ამ კონტრაქტში ყირიმი მოხსენებული იყოს როგორც უკრაინის ნაწილი. დღეიდან უკრაინაში გაუქმდა რუსეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. რუსეთის საქონლის მიმართ გამოყენებული იქნება შეღავათიანი საიმპორტო გადასახადების სისტემა. ეს ზომა 1 წლის რადით იქნა შემოღებული. როგორც უკრაინის მინისტრთა კაბინეტიდან იტყობინებიან, შესაბამისი დადგენილება 30 დეკემბერს იქნა მიღებული ქვეყნის ინტერესებისა და უსაფრთხოების დაცვისთვის, როგორც საპასუხო ნაბიჯი რუსეთის მიერ უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის გაუქმებაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ირანმა მწვავედ გააკრიტიკა საუდის არაბეთის სუნიტური სამეფო დინასტია, რომელმაც შაბათს სიკვდილით დასაჯა შიიტის სასულიერო პირი ნიმრ ბაქრ ალ-ნიმრი. თეირანმა საუდის არაბეთის ხელისუფლებას ბრალი დასდო ტერორიზმის მხარდაჭერაში და განაცხადა, რომ ნიმრი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ გამოდიოდა. ერაყში შიიტური გასამხედროებული ფორმირებების ხელმძღვანელმა ნიმრის სიკვდილით დასჯას დანაშაული უწოდა. ლიბანში უზენაესი შიიტური ისლამური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტმა აბდელ ამირ კაბალანმა განაცხადა, რომ შეიხის სიკვდილით დასჯა ნიშნავს გონების, ზომიერებისა და დიალოგის განადგურებას. იემენის ჰუთიტებმა ნიმრს წმიდა მეომარი უწოდეს, მის სასამართლოს კი ფარსი და ადამიანის უფლებების აშკარა დარღვევა. ნიმრ ალ-ნიმრი საუდის არაბეთში ანტისამთავრობო აქციების სულის ჩამდგმელი იყო 2011 წლიდან. ის გამოდიოდა შიიტების შევიწროების წინააღმდეგ, რომლებიც საუდის არაბეთში მოსახლეობის 15% შეადგენენ. ავღანეთის შეიარაღებულმა ძალებმა 59 ადამიანი გაათავისუფლეს თალიბების ტყვეობიდან. ამის შესახებ იტყობინება ავღანეთის ხელისუფლება. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით გათავისუფლებულთაგან 37 ჯარისკაცია, 7 პოლიციელი, დანარჩენები კი სამოქალაქო პირები. პროვინცია ჰელმანდში ციხიდან ტყვეების განთავისუფლების ოპერაცია 1 იანვარს ღამით განხორციელდა. უგანასკნელი თვეების განმავლობაში თალიბებმა რამდენიმე რაიონული ცენტრი ჩაიგდეს ხელთ ამ პროვინციაში, რომელიც პაკისტანს ესაზღვრება. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ჟურნალისტებთან საუბარში უკუაგდო ვარაუდი, რომ ჰელმანდი შესაძლოა მთლიანად ჩაუვარდეს ხელთ თალიბანს. ადოლფ ჰიტლერის წიგნი მაინ კამფი, ჩემი ბრძოლა, რომელიც თელ რიგ ქვეყნებში აკრძალული, ახალი წლის პირველი დღეებიდან ლეგალურად გაიყიდება გერმანიის ტერიტორიაზეც, პირველად მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ. გასული წლის 31 დეკემბრამდე წიგნის გამოცემაზე უფლებები ეკუთვნოდა ბავარიის ხელისუფლებას, მაგრამ ამ უფლების ვადა ამოიწურა. მაინ კამფის ახალი ორტომიანი გამოცემა სპეციალისტების პროფესიონალური კომენტარებით არის აღჭურვილი. ციგნის ხელახალი გამოცემა მოამზადა მიუნხენის თანამედროვე ისტორიის ინსტიტუტმა, რომელიც იმედოვნებს, რომ ამ გზით ხელს შეუწყობს ნაცისტური პროპაგანდის გამოაშკარავებას. ეს გახდა ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს შემოგთავაზებთ გასული წლის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას. მიმოვიხილავთ ეკონომიკას, გესაუბრებით გენდერული პრობლემების შესახებ განვლილ წელს, ასევე შევეხებით ადამიანის უფლებების პრობლემებს და გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, რომელშიც განვლილი წლის საუკეთესო მუსიკალურ ალბომებზე გესაუბრებით. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ორეთას 15 წლის დასაწყისიდან კიდე უფრო გაღრმავდა წინამორბედი წლისთვის დამახასიათებელი ეკონომიკური პრობლემა, ეროვნული ვალუტის გაუფასურება. ლარის ვარდნას 2015 წლის მეორე ნახევარში ინფლაციის ზრდაც დაემატა. ვითარება კიდე უფრო დაამძიმა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სიმცირემ, შემცირებულმა იმპორტ-ექსპორტმა და ბიზნეს გარემოს არასტაბილურობამ. მიუხედავად ამისა, მთავრობა მაინც ოპტიმისტურად აფასებდა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. მოუსმინეთ კახა მჭედლიძის ეკონომიკურ მიმოხილვას.
2015 წლის დასაწყისიდან კვლავ გრძელდებოდა ლარის კურსის დაცემის პროცესი და შესაბამისად მთავრობა ცდილობდა ხანმოსახლეობის დამშვიდებას, ხანაც დამნაშავის პოვნას. თუ თავდაპირველად ლარის გაუფასურება გარე ფაქტორებს, ძირითადად რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტს ბრალდებოდა, შემდეგ ეტაპზე უფრო კონკრეტული დამნაშავე გამოიძებნა ეროვნული ბანკისა და მისი პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის სახით. ამის შესახებ თავდაპირველად ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ალაპარაკდა. მისი შეფასებით ქვეყანა ეროვნული ვალუტის კრიზისამდე ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნული ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის უმოქმედობა მიიყვანა. ბიძინა ივანიშვილს მხარი აუბა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა.
მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი ცვლილება იყო პერიოდში ლარის კურსის, ერთი ჩარევაც კი არ განუხორციელებია მაშინ, როდესაც კინაღამ ყოველდღე ერეოდა 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე. აგრეთან მე მაქვს ეჭვი, რომ მაშინ იმისთვის მოსახლეობის უკმაყოფილება პირდაპირ მისი გუნდის წინააღმდეგ უკმაყოფილება დაგეთქვებოდა, ამიტომაც ის მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ ეს აღმოხდარიყო ყოველდღიურ ლარის კურსთან მიმართებაში.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ კი განაცხადა, რომ პოლიტიკურ დებატებში ჩართვას არ აპირებდა და რომ ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრებოდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის აზრით, ლარის გაუფასურების მიზეზი ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები იყო.
რეზერვებით ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორების ჩანაცვლება, კონკრეტულად კი ექსპორტის, გზავნილების, ტურიზმის კლების ჩანაცვლება არის არამარტო არასწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილება, არამედ კონტრაპროდუქტიული და უშედეგო.
გიორგი ქადაგიძის სიტყვებით, იმისთვის რომ ლარის დევალვაცია არ გაღრმავებულიყო, ეროვნულმა ბანკმა განახორციელა რამდენიმე ასეული მილიონი ლარის ინტერვენცია. ინტერვენციების შემდეგაც გაგრძელდა და მონეტარული პოლიტიკაც გამკაცრდა, რამაც კრედიტების პროცენტები გააძვირა, მაგრამ ამას ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესება არ გამოუწვევია. ეკონომისტთა ერთი ჯგუფი, რომლის წარმომადგენელიც არის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდერი, ხელისუფლებას წარმატებული სავალუტო რეფორმის მქონე ქვეყნები მაგალითის გაზიარებას ურჩევს.
მაგალითად, მონტენეგრომ ჯერ კიდევ 20 წლის წინ უარყო სერბული დინარის გამოყენება სერბეთის შემადგენლობაში, რომ მაშინ გადავიდა დოიჩ მარკაზე და შემდგომ გადავიდა ავტომატურად ევროს გამოყენებაზე, რაც უზრუნველყოფს, რომ ასეთი გამოჭირვალება და ასეთი რაღაც ფუნდოვანება ამ სფეროში საერთოდ აღარ იარსებებს. ჩვენ შემიძლია იგივე გავაკეთოთ, პირდაპირ გადავიდეთ ევროზე ან დოლარზე და შევეშოთ ლარის გამოყენებას საერთოდ.
გია ჯანდიერის მიერ შეთავაზებული რეფორმის ნაცვლად მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ ეროვნულ ბანკს შეუტია. საჯარო კრიტიკის გარდა, რომელიც ბანკის პრეზიდენტის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემასაც კი შეეხებოდა, პარლამენტმა დაიწყო და ბოლომდე მიიყვანა ეროვნული ბანკისა და საფინანსო ზედამხედველობის სამსახურის გაყოფის საკითხი. პროცესს უარყოფითად გამოეხმაურა როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური ორგანიზაციები, ასევე ეკონომისტების უმრავლესობა, ბიზნეს სექტორი და თვით საქართველოს პრეზიდენტიც კი. კანონპროექტის მომხრეთა არგუმენტი პოლიტიკური იყო, რომელიც ძირითადად ეჭვებს ეფუძნებოდა. ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით ეჭვები გამოთქვა ინიციატივის მთავარმა ავტორმა თამაზ მეჭიაურმაც.
საჭიროა მოახდინოთ დეპოლიტიზირება ეროვნული ბანკის მათ ქმედებებზე, რომელიც მიმართულია ქვეყნის შიგნით, თუნდაც ლარის კურსის ხევასთან დაკავშირებით, მე მაქვს სერიოზული ეჭვი.
ამ ეჭვების საფუძველზე მომზადებული კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა, ხოლო პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო. პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება მისმა მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა განმარტა.
ეს შეიცავს ძალიან მნიშვნელოვან რისკს ეთისკურ საბანკო სექტორისთვის, მეორე მხრივ თითოეული მოქალაქეთვის, რომელიც საბანკო სექტორთან არის დაკავშირებული, როგორც დეპოზიტარების შესაძლებლების და საბოლოო ჯამში ეს გავლენას მოახდენს მთლიანობაში ქვეყნის საინვესტიციო იმიჯზე.
პრეზიდენტის ავტორიტეტიანი სამოქალაქო ორგანიზაციების, ბიზნეს გაერთიანებებისა და ეკონომიკის ექსპერტების უარყოფითი აზრის მიუხედავად, პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო დაძლია და საფინანსო ზედამხედველობის სამსახური ეროვნულ ბანკს ჩამოაშორა. თუმცა ისტორია ამით არ დასრულებულა და ოპოზიციურმა პარტიებმა პარლამენტის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრეს, რომელმაც ოქტომბრის დასაწყისში შექმნილი სამსახურის მუშაობა შეაჩერა და ზედამხედველობის ფუნქციის შესრულება კვლავ ეროვნულ ბანკს დააკისრა. ამ პროცესმა, რომელიც თითქმის მთელი წლის მანძილზე გრძელდებოდა, ბიზნესში და განსაკუთრებით ინვესტორებში არასტაბილურობის განცდის გაღრმავება შეუწყო ხელი და სხვა პრობლემებთან ერთად პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება განაპირობა. თუ გასული წლის ბოლოს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ერთმანეთს ტოლს არ უდებდნენ გაზრდილ ინვესტიციებზე საუბრისას, ახლა საამაყო არაფერია, რადგან პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები თითქმის 17% შემცირდა. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებში განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ენერგეტიკის სფეროში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. მიმდინარე წლის სამი კვარტლის განმავლობაში ენერგეტიკის სფეროში მხოლოდ 42 მილიონი ამერიკული დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ჩაიდო. ეს ბოლო სამი წლის მანძილზე ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. ენერგეტიკის მინისტრი და ვიცე-პრემიერი კახაკალაძე არ დაეთანხმა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის კვლევის შედეგებს და განაცხადა, რომ ინვესტიციები სხვა მიმართულებით არის დათვლილი.
საქართველოს უახლეს ისტორიაში ენერგეტიკის დარგში ასეთი აღმავლობა, ასეთი ინვესტიციები არ ყოფილა და ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია და მე დარწმუნებული ვარ, კიდევ უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ, კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა გააჩნია ამ დარგს, რომ უფრო მეტი ინვესტიციები წამოვიდეს, ახალი პროექტები განხორციელდეს. ეს ყველაფერი ნიშნავს ეკონომიკის გაძლიერებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას.
ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების შემცირება არ უკვეთ ეკონომიკის ექსპერტებს. მათ შორის არის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი გიგა ბედინეიშვილი.
ენერგეტიკაში ინვესტიციები უნდა გაიზარდოს, როცა ძირითადად არის რეგულირებული დარგი, ტარიფი არის რეგულირებული სევეტის მიერ, რომელიც როგორც ვიცით, მე დაწნებული ყოველ შემთხვევაში დიდი პოლიტიკური წნახის ქვეშ არის. ამიტომ როცა გაქვს რეგულირებული ფასები ვარში, დღეს როცა ვარის გაუფასურებ სახეზე გვაქვს ამ სექტორში, როგორ უნდა ჩადოს დიდი ინვესტიციები დოლარში, მე არ მესმის, როგორ ჩანს, რომ ვარ ინვესტორებს არის მეტი, ამიტომ არ დაბენ ფულს ამ დარგში.
ინვესტიციების კლება, როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, არასახარბიელო გარემოს შედეგია, რამაც ასახვაპოვა საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბურნვაზეც. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, ექსპორტი დაახლოებით 25% შემცირდა, ხოლო იმპორტი 10%. რა გავლენას ახდენს ექსპორტ-იმპორტის შემცირება ქვეყნის ეკონომიკაზე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის მკვლევარი ბესიკ ნამჩავაძე განმარტავს.
ექსპორტ-იმპორტის შემცირება აუცილებლად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე. ორი უმსხვილესი კომპონენტია ეკონომიკაში და ეკონომიკურ ზრდაშიც ექსპორტის მოხმარება. ექსპორტი მცირდება, იმპორტის შემცირება უჩვენებს, რომ მოხმარება მცირდება. ანუ ხალხი უფრო ნაკლებ ფულს ხარჯავს სამომხმარებლო პროდუქციაზე. ეს შედეგად მიგვიყვანს სწორედ იმამდე, რაც უკვე ჩანს, რომ ეკონომიკური ზრდა უფრო ნაკლები გვექნება.
მიუხედავად მოხმარების შემცირებისა, წლის ბოლოს ინფლაცია მაინც გასცდა ეროვნული ბანკის მიზნობრივ მაჩვენებელს და მან 6% გადააჭარბა. სამომხმარებლო ფასების ზრდა განსაკუთრებით მტკივნეულად აისახება ქვეყნის მოსახლეობაზე, რომელიც 2015 წლის მანძილზე თითქმის 700 დოლარით გაღარიბდა ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის შედეგად. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Miss you blues, baby, miss you. place to look behind. That isn't what you do. They don't leave a thing behind you but the miss you. Who's gonna take your place? Fill your shoes. Who's gonna take your place? Fill your shoes. You never used to look behind. That isn't what you do. You didn't leave a thing behind you but the miss you. Miss you.
ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით გასული წლის მდგომარეობის შეფასებისას სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და სახალხო დამცველი მნიშვნელოვან პოზიტიურ მოვლენად ასახელებენ 29 ოქტომბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ ხდომაზე ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრად საქართველოს პირველად არჩევას. თუმცა პრობლემები რჩება სამართალდამცავ ორგანოთა მხრიდან ჩადენილ შესაძლო დანაშაულთა გამოძიების, პენიტენციურ სისტემაში გამოვლენილ შესაძლო დანაშაულთა გამოუძიებლობის თვალსაზრისით. 2015 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე ნინო ხარაძე გესაუბრებათ.
მომავალი ორი წლის ვადით საქართველოს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრად არჩევის გადაწყვეტილება გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 177 ხმით მიიღო. სახალხო დამცველის შეფასებით საბჭოს წევრობა ახალი გამოწვევაა ქვეყნისთვის და შესაბამისად მისი საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში პრიორიტეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებს უნდა მიენიჭოს. ქუჩან ანუაშვილმა მიმდინარე წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში განხორციელებული რეფორმებიდან რამდენიმე გამოყო. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო საერთაშორისო დღეს ტრადიციულად სამოქალაქო სექტორთან და დიპლომატებთან გამართული შეხვედრისას.
არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სფერო, მათ შორის პროკურატურაში დაწყებული რეფორმები, რომელიც უფრო მეტად დამოუკიდებელი გახდა. საუბრობთ ასევე იმაზე, რომ პოზიტიური იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფა და ცალკე უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბება, არასრულწლოვანთა მარცხენულების კოდექსის მიღება და მთელი რიგი საკანონმდებლო ნორმები, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ზოგადად ქვეყანაში გადამსხვრებათა მდგომარეობის სტანდარტების გაუმჯობესებას. პოზიტიური იყო საკმაოდ ბევრი, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეტ აქცენტებს ვაკეთებთ იმ გამოწვევებზე და პრობლემებზე, რომელიც არსებობს.
დარღვევებისა და პრობლემების ჩამონათვალში მართსაჯულებას და სამართალ დამცავ სისტემებს, სოციალურ და ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას გამოყოფს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიც. როგორც ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორმა თამთა მიგელაძემ გითხრა, 2015 წელს მაგალითად რელიგიის თავისუფლების დარღვევის ფაქტები არ გამოვლინდნენ, მაგრამ ამის მიუხედავად, იმის გამო, რომ სხვა შემთხვევებში სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო ეფექტური გამოძიება და კონკრეტული პირების დარჩა, დაუსჯელობის სიმპტომები გაიზარდა და ეს ზოგადად რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული ინდივიდუალური ძალადობის ზრდაზე აისახა. ამ კუთხით მისთვის ნიშანდობლივია იეჰოვას მოწმეთა წინააღმდეგ სიძულულით მოტივირებული დანაშაულის ზრდის ტენდენცია. 23 ნოემბერს დაახლოებით დაღამის 11 საათზე თბილისში, ვაზისუბნის დასახლებაში მდებარე იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზ უცნობმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღი დაესროლეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება ცხვისინევთის განზრახ დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს. მოგვიანებით იეჰოვას მოწმეთა სამეფო დარბაზი ხელმეორედ დაცხრილეს. ეს დამნაშავეების გამოვლენისა და დასჯის იმედი ჰქონდა მანუჩარ ციმინტიას, იურის იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული კრებისა საქართველოში. მას რადიო თავისუფლება 26 ნოემბერს ესაუბრა.
არ შემიძლია რამე დავარქვა ამას გარდა ცუდისა. ეს მოტივები, რაც ამპიროვნებს ამოძრავებდათ მათ ქმედებაში, განხორციელდა და განახორციელეს ფაქტიურად. ასე რომ ფაქტი ის არის, რომ ნასროლი იყო რელიგიური დანიშნულების შეხვედრისთვის.
წინაზრებში შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულთა გამოუძიებლობა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიაჩნია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს თამთა მიქელაძეს, რომლის თქმითაც ამ ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულთა რაოდენობამ კი იკლო, მაგრამ იკლო იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ აბსოლუტური კონტროლი დაამყარა სხვადასხვა რელიგიურ უმცირესობებზე.
არასეკულარული სახელმწიფოს გაძლიერების და სახელმწიფოს მიერ ხალხური ჯგუფების და პირველ რიგში რელიგიური ორგანიზაციების კონტროლის პოლიტიკით მათ ამ ჯგუფებს უფლების სარგებლობის შესაძლებლობა მოუწყეს. ძალიან ბევრი განგრძობადი უფლების შეზღუდვას თან გვაქვს საქმეს, იქნება თქვა იგი როკობულეთის პანსიონატის შემთხვევა, სადაც დღესაც ვერ გაიხსნა პანსიონატის სამთეწყარო შემთხვევა, რომელიც კონსერვირდა და დღემდე იქაურ მუსლიმებს არ აქვთ სალოცავი. მეჩეთის ნოხის მეჩეთის ფაკითხა ასევე ამ დრომდე არ არის გადაწყვეტილი. ყველა ეს გარემოება, რა თქმა უნდა, მინისტრებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს ნებას კი არ აქვს ეფექტური რეაგირება მოახდინოს ამ შემთხვევაში. იგივე ჩვეტი მაინც, როცა დღეს გამოვიდა დასაბუთებული გადაწყვეტილება და ჩვენ ხედავთ, რამდენად არაეფექტური იყო ის გამოძიება, რომელიც პროკურატურამ ჩაატარა.
დისკრიმინაციის თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას რომ გადავავლოთ, თვალი 23 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2013 წლის 17 მაისის საქმეში 4 პირი უდანაშაულოდ ცნო. მე ხება ჰომოფობისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღისაძმე მიძღვნილი დემონსტრაციისთვის ხელი შეშლას, როცა ლგბტ აქტივისტებისა და მათი მხარდაჭერების წინააღმდეგ სასულიერო პირებთან ერთად ათასობით ადამიანი გამოვიდა. კანონის მიღებიდან 1 წლის განმავლობაში დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის მოთხოვნით სახალხო დამცველისობის საჩივრით A7-მა პირმა მიმართა. 4 საქმის შესწავლა სახალხო დამცველმა თავის ინიციატივით დაიწყო, 8 საქმის განხილვა შეწყდა, რადგან დისკრიმინაციის ფაქტები არ დადასტურდა. გასულ წელს კვლავ პრობლემა იყო ბავშვთა მიმართ ძალადობა, როგორც შესაბამისი კვლევები მოწმობს, ბავშვთა მიმართ ძალადობა ხდება ყველგან, ოჯახში, საბავშვო ბაღებში, სკოლაში. თუმცა სახალხო დამცველის ოფისის ინფორმაციით, სირთულეს წარმოადგენს ძალადობის გამოვლენა. ამ თვალსაზრისით ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით საქართველოს 20-მდე კანონში შესატანი ცვლილებები ითვალისწინებს ვალდებულებას სკოლის პედაგოგებისთვის შეატყობინონ ბავშვთა ძალადობის გამოვლენის თაობაზე ინფორმაცია შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს. 2015 წელს მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ცისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის გადაწყვეტილება მიემართა სასამართლოს წინასწარი წარმოების პირველი პალატისთვის საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილი სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის გამოძიების ნებართვისთვის. პროკურორი ფატუ ბენსუდა 18 ოქტომბერს თბილისში იმყოფებოდა.
At this moment, in our assessment, the alleged crimes.
Ამჟამად ჩვენი შეფასებით სავარაუდო დანაშაულები, რომლებიც დაკავშირებულია ეთნიკური ქართული მოსახლეობის მიერ საცხოვრებელი ადგილის იძულებით დატოვებასთან, აგრეთვე სავარაუდო დანაშაულები ქართველი სამშვიდობოების წინააღმდეგ არის დასაშვები. ეს იმას ნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის სასამართლოს შეიძლება ჰქონდეს უფლებამოსილება, რომ განიხილოს ეს ორი ტიპის დანაშაულები. ვინაიდან საქართველოში ამჟამად ეროვნული შიდა სახელმწიფოებრივი სამართალწარმოება ამ საქმეებზე შეჩერებულია. რაც შეეხება სავარაუდო თავდასხმას რუსეთის სამშვიდობო ძალებზე, ამჟამად ჩვენი აზრით ეს საქმე დაუშვებელია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვერ იქნება გამოძიებული საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მიერ, ვინაიდან რუსეთის ხელისუფლება ჯერ კიდევ აგრძელებს თავის შიდა სახელმწიფოებრივ გამოძიებას ამ საქმეზე.
გასულწელს, როგორც სახალხო დამცველის ანგარიშიც მოწმობს, მასშტაბური სახე მიიღო ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევა. მათ შორის განსაკუთრებით აღნიშნვის ღირსია 17 ოქტომბერს თბილისსა და ზუგდიდში მოწყობილი საჯარო ჩვენება წამების და არაადამიანური მოპყრობის კადრებისა. როგორც 18 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რაკის სოციალურ ქსელში გავრცელებული და პროექტორზე ნაჩვენები კადრები დანაშაულის შემცველი ჩანაწერები იყო, ხელისუფლებას არ ჰქონდა მათი განადგურების უფლება და ისინი პროკურატურაში ერთ-ერთ საქმეში ინახებოდა.
ამ კადრების ძალიან ბევრი ასლიც არსებობდა, ანუ ალბათობა იმისა, რომ ეს კადრები როგორ გავრცელდა, შეიძლება მრავალი ვერსია იქნას განხილული, მაგრამ თავი არის ის, რომ წინამთავრობა ეს იყო სადისტური რეჟიმი, გამოდიან ეგრეთ წოდებული ექსპერტები და ვიღაცები, კიდევე ატყუებენ მოსახლეობას, რომ თითქოს მე დავპირდი ამ კადრების განადგურება. მე ამის უფლება არ მაქვს, ჩვენ გავანადგურეთ პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო პირები. ეს კადრები ინახება საქმეში.
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების კონტექსტში მნიშვნელოვანი იყო ასევე ფარული მიყურადების თაობაზე ახალი კანონმდებლობის მოქმედების საკითხი. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციამ, რომელთაც კამპანია ეშენ გეხება ისევ გვისმენენ აერთიანებს, საკონსტიტუციო სარჩელით მოითხოვა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონების იმ მუხლების გაუქმება, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2014 წლის 30 ნოემბერს პრეზიდენტის ვეტოს მიუხედავად. სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტის გიორგი გოცრიჯის თქმით, საუბარია სასამართლოს ნებართვის გარეშე ეგრეთ წოდებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის, ეგრეთ წოდებული ორი გასაღებისა და მუდმივი მიერთების საშუალებით პირადი მონაცემების მოპოვების ტექნიკურ საშუალებებზე.
ეს გასაღები აძლევს სამართალდამცავ ორგანოებს ყოვნებისმიერი ადამიანის სატელეფონო საუბრის უკანონო მოსმენის შესაძლებლობა სასამართლოს გადაწყვეტილების გვერდის ავლით, ფაქტი, რომ მათ აქვს ამგვარი ტექნიკური შესაძლებლობა არის არაკონსტიტუციური.
ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების განცხადებით მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება დევნილთა განსახლების, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების რეალიზაციის თემები. კვლავ პრობლემაა შრომის უსაფრთხო გარემოს თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი იყო 2015 წელი გენდერული პრობლემატიკის თვალსაზრისით? ამ თემაზე გთავაზობთ ნინო თარხნიშვილის მიმოხილვას.
2015 წელი იმით დაიწყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ის ქალთა წლად გამოაცხადა. საზოგადოების ნაწილი, ქალთა აქტივისტები თუ უფლებადამცველები ამ ინიციატივას ერთგვარი სკეპტიციზმით შეხვდნენ. ამის მიზეზად კი ისინი 2014 წელს ასახელებდნენ, რომელიც ბავშვთა წლად მოიხსენიებოდა და მათი თქმით ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელს ქალთა უფლებათა დამცველების აქტიურობითა და ამ საკითხით მედიის დაინტერესებამ გამოიწვია ის, რომ ხელისუფლებამ არაერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება განახორციელა არაერთ კანონში და კვლავაც იგეგმება ცვლილებები, რომელიც ქალთა უფლებების უკეთ დაცვისკენაა მიმართული. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, რომელიც ქალთა უფლებებისა და ოჯახში ძალადობის პრობლემის მოგვარებისკენ გადაიდგა, ესაა სტამბოლის კონვენციის სახელით ცნობილი ევროსაბჭოს კონვენციის ხელმოწერა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ. მართალია, კონვენციას ხელი 2014 წელს მოეწერა, თუმცა გასული წელი ამ კონვენციით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებასა და ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა მომზადებას დაეთმო. ქალთა აქტივისტები იმედოვნებენ, რომ კონვენციით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადდა, უახლოეს მომავალში აუცილებლად დაიცახება მთლიანად კანონმდებლობაში. ამ ცვლილებებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ასეთი საკითხია მაგალითად გადაკიდება, იგივე ადევნება. ეს ახალი მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის, რომელიც აქამდე არ არსებობდა საქართველოს კანონმდებლობაში. სწორედ ამაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ეკატერინე სხილაძე, სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი.
ეს მოგვცემს ეფექტიანი რეაგირების შესაძლებლობას ქალთა მიმართ ძალადობის ისეთ შემთხვევებზე, რომლებიც ჯერჯერობით კანონმდებლობით დაფარული არ არის. მაგალითისთვის, რომ ვისაუბროთ, არის გადაკიდება, უკანონო ადევნება და თვალთვალი, რომელიც თანაბრად ეხება როგორც ქალებს, ასევე კაცებს. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენს წინაშე მდგარი, რომელზეც სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმები ამდრომდე არ გვაქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ცვლილებათა ახალ პაკეტში გვხვდება, არის ქალთა მიმართ ძალადობის დეფინიციის განსაზღვრა, სექსუალური ხასიათის დანაშაულების კვალიფიკაციის და ზოგადად მათი ცნებების დახვეწა და ახალი სახით ასახვა კანონმდებლობაში.
მთლიანობაში კი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წელს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი 20-მდე კანონს შეეხება. როგორც იუსტიციის სამინისტროში განმარტავენ, ცვლილებათა პროექტი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. სწორედ ამ ცვლილებების მიღების პირობებში უნდა მოახდინოს საქართველოს პარლამენტმა სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია. ანუ ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება, რომელიც დასჯადი ქმედება ხდება, ასევე სტერილიზაციის იძულება, ფართოვდება სამედიცინო პერსონალისა და ადვოკატის უფლებამოსილებაც, ძალადობის ფაქტების შესახებ აცნობონ სამართალდამცველებს და სხვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად ეროვნულ კანონმდებლობაში უკვე განხორციელდა ცვლილებები, რომლებიც ქორწინების იძულებასა და ნაადრევ ქორწინებას არეგულირებს და ასე შემდეგ. სწორედ ნაადრევ ქორწინებაზე საუბრით უნდა განვაგრძოთ წლის გენდერული მიმოხილვა. 2015 წლის მიწურულს, 25 ნოემბერს, საქართველოს 13 ქალაქში ქალთა მოძრაობის ინიციატივით გაიმართა აქცია „პერფორმანსი არ გაათხოვო“. მათ კიდევ ერთხელ შეახსენეს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას, რომ ამ საკითხს სამართლებრივი რეგულირება სჭირდება.
საქართველოში ყოველდღე 4 არასრულწლოვანი გოგონა ხდება ზედა. ადრეული ქორწინება ძალადობაა გოგონებს. გოგონები ვერსად ემალებიან ძალადობის ამ ფორმას, გასვისებას, გაყიდვას, მშობლებისა და ნათესავების სურვილს, შულს ისე მოეყვან როგორც საკუთრება. ანი 16 წლის ოცნებობდა გამხდარიყო ექიმი.
ამ კამპანიის გამოხმაურებად შეიძლება ჩავთვალოთ საქართველოს პარლამენტის 16 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით 17-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების რეგისტრაციაზე ნებართვის გაცემა მხოლოდ სასამართლოს შეეძლება. ეს ინიციატივა სახალხო დამცველის ოფისს ეკუთვნის. 16 დეკემბრამდე არსებული საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის რედაქციის მიხედვით არასრულწლოვანს ეძლეოდა შესაძლებლობა ქორწინების რეგისტრაცია მშობლების თანხმობის საფუძველზე განხორციელებულიყო. ცვლილების შემდეგ კი ეს უფლება მშობლებს ჩამოერთვა. თუკი სტატისტიკურ მონაცემებს მოგვიშველიებთ, გეტყვით, რომ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში 2014 წელს 31526 ადამიანი დაქორწინდა, აქედან 4000-მდე, ანუ 13% არასრულწლოვანი გოგონა იყო. აუცილებლად უნდა გამომახვილოთ ყურადღება ოჯახში ძალადობის საკითხზე. შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სერვისების დახვეწას 2015 წელს განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, კვლავაც რჩება მთელი რიგი ხარვეზები, რომელიც ოჯახში ძალადობის პრევენციის
მიწისათვის დახვეწას საჭიროებს. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი ამ პროცესში. მაგალითად 2014 წელს მომხდარი მკვლელობებიდან გამოვლინდა ორი შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლმა სიკვდილამდე მიმართა სამართალდამცავებს დახმარებისათვის, თუმცა მათ მიმართვას სათანადო რეაგირება არ მოჰყვა. სამართალდამცავების მზაობასა და ოჯახში ძალადობის საკითხების ცოდნისა და რეაგირების თაობაზე სასაუბროდ ჩვენ ვიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროს მაკა ფერაძეს. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პერმანენტულად ახორციელებს სამართალდამცავების ტრენინგებს ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მიმართ, რაც 2015 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზეც აისახა.
რაც შეხება იმას, როგორ იყენებენ პრაქტიკაში მიღებულ თეორიულ ცოდნას, პრინციპში ეს უკვე არის გამოხატული გამოცემული შემოკავებელი ობზერვების რაოდენობაში და რეალურად მიმართიანობის გაზრდა გარკვეულად არის სამართალდამცავების მუშაობის შედეგი. იმ საზოგადოების ცნობერების ასამაღლებელი კამპანიის შედეგი, რომელიც აწარმოა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ეხაც აწარმოებს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან და არასამთავრობო უწყებებთან ერთად მოსახლეობისთვის, გახდა ცნობილი, რომ ძალადობა შეიძლება იყოს
სასჯადე. მოდით აქვე გავამახვილოთ ყურადღება 2015 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზე ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იანვარ-ივნისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა 1300-მდე ქალი. რაც შეეხება მკვლელობებს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამავე თვეების მონაცემებით ოჯახში მკვლელობის მსხვერპლი გახდა 5 ქალი, ერთი კი ყოფილმა პარტნიორმა მოკლა. 2015 წლის გენდერული მიმოხილვის მიღმა ვერ დარჩება საქმე, რომელიც სწორედ ოჯახში ძალადობას ეხება. 2015 წლის ნოემბერში ცოლის გაუპატიურებაში ბრალდებულ 35 წლის მამაკაც უგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პრეცედენტული საქმე და გადაწყვეტილება. ასე შეაფასეს ქალთა აქტივისტებთან და უფლებადამცველებმა ზუგდიდის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი. და ბახტურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს იქნება მაგალითი და გზავნილი იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ ისჯება.
აი ამ ტიპის დანაშაულების შემდგომში უნდა გაშუქდეს რა მოხდა და ეს რა მოხდა უნდა გაიგოს საზოგადოებამ. ეს მუშაობს როგორც პრევენციული საშუალება.
2015 წლის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული გენდერული თემა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის, კვოტების შემოღებისათვის ბრძოლა იყო. გენდერული კვოტირების შემოღების მოთხოვნა ეს არის საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში მკვეთრ აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა და იწვევს, და რომელსაც 2015 წლის სექტემბერში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა. თუმცა დეკემბერში ეს საკითხი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა. დღევანდელი მონაცემებით პარლამენტში ქალები მხოლოდ 12% არიან წარმოდგენილნი, 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2-ია ქალი. თუკი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შევადა პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. ასე გააცნო კავშირ საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ პარლამენტის წევრებს კანონპროექტი გენდერული კვოტირების შესახებ.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი.
აქ უნდა გავიხსენოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სიტყვებით, რომელიც მან რამდენიმე თვის წინ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის თაობაზე მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ მართალია ეს კვოტირების წინააღმდეგია, მაგრამ მომხრეა თანასწორობის და თუკი თანასწორობა კვოტირების გარეშე შეუძლებელია, მაშინ ის კვოტირების მომხრეა. ქალთა აქტივისტები 2015 წლის მნიშვნელოვან გენდერულ მიღწევად მიიჩნევენ იმას, რომ სწორედ ამ წელს საქართველოს თავდაცვის მინისტრად და ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ ქალები დაინიშნენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Everybody down. Yeah, you know I done got lucky. Find me a bird that's on the ground. Well, you know, I don't care what nobody said, and I don't care what to do. Yeah, I don't care what nobody said, and I don't care what to do. You love me.
ასე. Yeah, you know I got a pretty new girl. She loves me and do what I say. Yeah, you know she gave me the key to the city. And I got everything going my way. But I ain't gonna call her name. Yeah, you know she got a pretty beautiful frame. And I ain't gonna call her name. Yeah, you know I am the hunter. And I know she's my game. Yeah, I got something going good. And I ain't gonna put it down. Put it down. Yeah, you know I done got lucky. Found me a business on the ground. Yeah, you know I found a business on the ground. Goodness on the ground.
ახლა კი სპორტულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, იგი ოთო მაღლაკელიძემ მოამზადა.
2016 წლის მთავარ სპორტულ მოვლენამდე რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებამდე 7 თვე რჩება, ლიცენზიების გათამაშება კი ჯერ კიდევ შარშან დაიწყო და ქართული სპორტის 2015 წლის მონაგარის შეჯამებისას მედლებთან ერთად ოლიმპიადის საგზურებიც უნდა დავთვალოთ. გასული სეზონის საუკეთესო სპორტსმენის გამოსავლენად უკვე რამდენიმე გამოკითხვა ჩატარდა, რომლებშიც ყველაზე მეტი ხმები 4 კანდიდატზე გადანაწილდა: თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა და ზალოსან მალაშა ტალახაძემ წელი მსოფლიოს ჩემპიონების რანგში დაასრულეს. კალათბურთელ ზაზაფაჩულიასა და მორაგბე მამუკა გორგოძესთალია მსგავსი ტიტულები არ მოუპოვებიათ, მაგრამ ეროვნულ ნაკრებებთან და უცხოეთის კლუბებთან ერთად შთამბეჭდავი სეზონი ჩაატარეს და არაერთი აღიარებაც დაიმსახურეს. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვერსიით ქვეყნის 2015 წლის საუკეთესო სპორტსმენი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი გახდა, რომელიც მსოფლიო პოდიუმის უმაღლეს საფეხბურთზე სექტემბერში ლას-ვეგასში გამართულ ჩემპიონატზე ავიდა.
ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრი იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ოლიმპიური ლიცენზიები თამაშდებოდა, ამის გარდა მსოფლიო ჩემპიონატი და ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრია. მე ყოველთვის ერთი ნაბიჯი მაკლა ამ ოქროს მედლამდე. შეძელი მოვიპოვე ეს ოქროს მედალი, ძალიან მოხარული ვარ.
გვითხრა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა. ქართულ მოჭიდავეს მსოფლიო პირველობის ოქრო ბოლოს 2005 წელს ჰქონდა მოპოვებული. მაშინ მსოფლიო კონკურენციაში ასევე თავისუფალი სტილით მოჭიდავე რევაზ მინდორაშვილმა იმარჯვა. ამჯერად კი მინდორაშვილმა წარმატებას ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში მიაღწია. გარდა ამისა, მისმა გაწვრთნილმა გუნდმა 6 წოინთი კატეგორიიდან 4-ში ლას-ვეგასშივე შეასრულა ოლიმპიური ნორმატივი. წინ კი კიდევ 3 სალიცენზიო ტურნირია და მთავარი ამოცანა, რა თქმა უნდა, რიოში სრული შემადგენლობით გამგზავრებაა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთაგან განსხვავებით ძალიან წარუმატებელი სეზონი ჰქონდა ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს, რომელსაც ჯერ ოლიმპიური თამაშების არც ერთი ლიცენზია არ მოუპოვებია. სამი სპორტსმენით გავლენ ოლიმპიურ ფიცარნაგზე ძალოსნები, რაც მნიშვნელოვან წილად ლაშა ტალახაძის დამსახურებაა. 22 წლის მძიმე წონასთანს დოპინგთან დაკავშირებით დისკვალიფიკაციის გამო 2 წელი გაუცდა. საერთაშორისო არენას ნოემბრის ბოლოს ტეხასში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე დაუბრუნდა და ვერცხლის მედალი მოიპოვა. რამდენიმე დღის წინ კი ძალოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ ოქროს ამბავი გამოცნო. მსოფლიოს რუსი ჩემპიონის ალექსეი ლოვჩევის სისხლში დოპინგის კვალი აღმოჩნდა, შესაბამისად მისი მიღწევა გაუქმდა და მსოფლიოს უძლიერეს მძიმე წონასთან ძალოსნად ლაშა ტალახაძე გამოცხადა.
რამა ორწლიანი ჩავარდნის შემდეგ მოხერხდა ეს რო წოლებს დახმარეთ, ეს რო თქვა ფსიქოლოგიურ მომენტს გადავლაყეთ დარბაზ ნაჩვენების შედეგებით ყველანაირად. შეჯიბრზე თვალად კარგი შედეგი ვერ ვაჩვენე, მაგრამ საბოლოჯავში ვერ ვაჩვენე, საბოლოჯავში მოხდა ესე რომ მაინც ოქროს მედალი მოიპოვა, რუს სპორტსმენო ვერ გაიარა დოპინგ ტესტი, კარათურე ჩააბარა. არც ეს სპორტსმენს არ უსურდა, რა თქმა უნდა, ისაც მე გამოვიარე, მაგრამ ეს მაინც მოხარულები ვართ ჩვენ მეც და ძალიან ჩვენ ფედერაცია ყველაფრით და და ვიცი სამომავლო გეგმები კიდე ოლიმპიადა გვერდის წინ რაც სადაც უკვე მოსჯავ ძალებს და იქ შევეცდები ჩემ მაქსიმალურ ვაჩვენებს. რა თქმა უნდა, წარმატებით დავბრუნდა საქართველოში.
სპორტის გუნდური სახეობებიდან პირველ ყოვლისა რაგბი და კალათბურთი უნდა გამოვარჩიოთ. ქართველმა მორაგბეებმა სექტემბერ-ოქტომბერში ბრიტანეთში გამართულ მსოფლიო თასზე ჯგუფურ ეტაპზე ორი თამაში მოიგეს და მსოფლიოს 2019 წლის თასის ფინალური ეტაპის საგზურიც აქედანვე გაინაღდეს. განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო გამარჯვება უძლიერეს ტონგასთან, რამაც ბორჯღალოსნებს საერთაშორისო არენაზე მორიგი აღიარება მოუტანა. ყველაზე მეტი კომპლიმენტი ნაკრების კაპიტანს მამუკა გორგოძეს ერგო, რომელიც ახალ ზელანდიასთან 33 ქულით წაგებული შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს. მოგვიანებით კი მსოფლიო თასის სიმბოლურ ნაკრებშიც მოხვდა. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს ოლიმპიურ თამაშებამდე 5 ქულა დააკრა. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპი დაძლია და მერვედფინალში ევროპის სამგზის ჩემპიონ ლიტვასთან ბოლო წამებზე დამარცხდა. ქართველთა შემადგენლობაში მთელი ჩემპიონატის განმავლობაში უნაკლო იყო ზაზა ფაჩულია, ნაკრების კაპიტანი, საკლუბო დონეზეც გამორჩეულ სეზონს ატარებს დალას მავერიქსის რიგებში ერთ-ერთი საუკეთესოა. ამჟამად ეროვნული ნაკრები უმწვრთნელოდაა დარჩენილი, რადგან კოკოშკოვს კონტრაქტის ვადა ამოეწურა, თუმცა გამორიცხული არაა კალათბურთის ფედერაციამ სერბ სპეციალისტთან ახალი ხელშეკრულება გააფორმოს.
ჩვენი აზრით, ქართულ კალათბურთს წარმატებული წელი ჰქონდა, ალბათ შეიძლება და მეტის მიღწევაც, მაგრამ რაღაც მომენტებში შეიძლება იღბალბა გვიუტყვნა, შეიძლება გამოცდილება. იმედი გვაქვს, რომ მომავალში უფრო და უფრო გავახარებ ჩვენს გულშემატკივარს. როგორც ვიცით, იგორ კოკოშკოვმა განცხადება გააკეთა, მაგრამ ამით რა თქმა უნდა მასთან საუბარი დამთავრებული არ არის. სადღაც იანვრის ბოლოს თებერვლის შუა რიცხვებში გვეცოდინება ახალი მსვლელის ვინაობა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებსათვის.
აცხადებს საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი მიხეილ გაბრიჩიძე. გუნდურ სახეობებზე საუბრისას აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ წყალბურთელთა ისტორიული შედეგი. საქართველოს ნაკრებმა პირველად ითამაშა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. ტრადიციულად წარმატებული სეზონი ჰქონდა ძიუდოს ნაკრებს, რომელიც უმედლოდ არც ერთ მაღალი რანგის ტურნირზე არ დარჩენილა. სრულ ტრიუმფს მხოლოდ მსოფლიოს ჩემპიონატის ოქრო დააკლდა. სტაბილური შედეგიანობა მსოფლიო რეიტინგში ქართველი ძიუდოისტების მაჩვენებელზეც აისახა და 7 წოინთი კატეგორიიდან 5-ში ოლიმპიადის ლიცენზია უკვე განაღდებულია. აქვე ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტ დავით ქეუხიშვილის კომენტარიც.
დარჩენილია დაახლოებით 8 შეჯიბრი, სადაც მაქსიმალურად გამოვათ თითქმის ყველგან და იმის გათვალისწინებით, რომ თქვა ქონია ისტორია, რომ ყოველთვის შვიდი სპორტსმენით ვიყავით და იმის გათვალისწინებით, რომ სპორტსმენებს ან ამის პოტენციალი მით უმეტეს ერთ-ერთი შეჯიბრი საქართველოში იქნება გრან-პრი, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ სულაც წარდგებით. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ დიდი ალბათობით გოგონებშიც გვეყოლება პირველად წარმომადგენელი, ძალიან კარგი რეიტინგი აქვს ამ ეტაპისთვის ოლიმპიური. და ნახოთ, დანარჩენი ნუ ეხა შედეგს რაც შეეხება ოლიმპიადაზე, ოლიმპიადაა და ჩვენ შეგვიძლია რომ ყველა სინჯის მედალი ავიღოთ.
ისტორიული გამარჯვება მოიპოვეს მოჭადრაკეებმა. აპრილში ჩინეთში გამართულ მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე საქართველოს ქალთა ნაკრებმა 9 ტურში 17 ქულა დააგროვა და მსოფლიო ჩემპიონის პირველი ტიტული მოიპოვა. აქამდე საუკეთესო შედეგი შარშან წინდელ ჩემპიონატზე მესამე ადგილზე გასვლა იყო. ქართული სპორტის წარმატებულ სახეობებში სამწუხაროდ ვერც 2015 წელს გაწევრიანდა ფეხბურთი. ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი ერთ-ერთი აუტსაიდერის რანგში ჩაამთავრა. იშვიათი გამონათება იყო თბილისში შოტლანდიის ნაკრების ძლევა და მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიასთან სტუმრად ღირსეულად წაგება. საკლუბო ეროტურნირებზე კი საქართველოს წამყვანმა კლუბებმა გამოსვლა ტრადიციულად საწყის ეტაპებზევე დაასრულეს. საფეხბურთო თემაზე 2015 წლის სუპერთასის ბრწყინვალე მატჩიც უნდა გავიხსენოთ, რომელსაც 11 აგვისტოს თბილის ბაუმას პინძლა. დინამო არენაზე ერთმანეთს ევროპის უძლიერესი კლუბი ბარსელონა და ევროპა ლიგის ჩემპიონი სევილია დაუპირისპირდნენ და ბარსელონამ 5-4 მოიგო. თბილისში 2015 წელს კიდევ რამდენიმე ღირსშესანიშნავი სპორტული ღონისძიება ჩატარდა. მათ შორის უნდა გამოვარჩიოთ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობა 50 ქვეყნის სპორტსმენებმა მიიღეს. სპორტის 9 სახეობაში მედლების 111 კომპლექტი გათამაშდა, ქართველმა ახალგაზრდებმა კი 4 ოქროსა და 6 ბრინჯაოს მედლით საერთო გუნდურ ჩათვლაში 10 ადგილი დაიკავეს. თბილისში 2015-ის საორგანიზაციო მხარე ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ხელმძღვანელებმა დადებითად შეაფასეს, ასევე მაღალი შეფასება დაიმსახურა თბილისში სპორტის სასახლეში გამართ თულმა ევროპის ჩემპიონატმა ძალოსნობაში. ბოლოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ტარიელ ხეჩიკაშვილის კომენტარიც.
ძალიან წარმატებული წელი იყო ჩვენი სპორტსმენებისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სპორტის სამინისტრო, ოლიმპიური კომიტეტი, ფედერაციები და საპარლამენტო კომიტეტის წევრებიც ერთად, ერთობლივი ძალისხმევით ვსურვებთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი წარმატებული იყოს მომდევნო წელი, მით უმეტეს ოლიმპიური წელია და რა თქმა უნდა ის, რომ წარმატებარი და განსაკუთრებით ოლიმპიადის წინაცეს თითოეულ შეთანხმებს იმის გაძლევს, რომ მომდევნო ოლიმპიადა კიდევ უფრო წარმატებული იქნება.
2015 წლის ბოლოს ჩვენი სპორტსმენების ანგარიშზე 14 ლიცენზია, ამას შეგვიძლია ახლავე დავამატოთ ძიუდოისტთა მინიმუმ 5 ლიცენზია. ოლიმპიური თამაშები აგვისტოში გამართება, წინასწარი გეგმით ქართული დელეგაცია ბრაზილიაში მინიმუმ 30 სპორტსმენით გაემგზავრება.
Yes, baby. Life is hard being out here on the road by myself all the time.
I know it, honey, I know it.
And I'm just getting tired.
How do you spell it, baby? How do you spell it?
T-I-D-E, tired.
Yeah, I got it. I got
sometimes it makes me feel like I want to clean up my act. But somehow I always let you men send me up this one-way road. Now, I'm intelligent enough to recognize a detour sign, but I'm hard-headed.
Yes.
I just go right past the detour sign and always run into a dead end.
Yes, I know, baby.
But they always told me that something worth having is worth waiting for. And I have definitely been waiting a long time.
Mm-hmm.
But you know, B, since I met you, I feel that all my strifes and troubles are all over in
yes,
life.
Yes, they are, baby. I'm here with you.
Because I feel like you are the man.
I'm the one.
That I want in my life. Someone who will treat me like the queen I am. The Swamp Boogie Queen.
I know what you mean. I'm the one you need.
Since I met you, baby, a whole life has changed. Since I met you, baby,
გადაცემის ბოლოს მიკროფონს დაუთმობ ნიკო ნერგაძეს, რომელიც მიმოიხილავს განვლილი წლის საუკეთესო მუსიკალურ ალბომებს.
წლის ბოლოს უამრავი მუსიკალური ჟურნალი, საიტი, ბლოგი თუ ტელეან რადიო გადაცემა იქნებოდა ეს. Rolling Stone, Pitchfork თუ ჩვენი ნიკოს პოდკასტი ერთ რამეზე შეთანხმდა. წლის ალბომი გახდა ამერიკელი რეპერის კენდრიკ ლამარის თუ Pimp a Butterfly. ამ ნამუშევარს ბევრი რამ აქვს აღსანიშნავი. მუსიკალური სიღრმე, ტექნიკური შესრულება, გადაძახილების 70-იანი და 80-იანი წლების შავკანიანთა მუსიკასთან, ჭკვიანური ტექსტი. მაგრამ ამას გარდა აღნიშნავდნენ იმასაც, რომ ალბომი იდეალურად ეხმიანება თანამედროვე პრობლემებს ამერიკაში, რასობრივ საკითხებს, უთანასწორობას, შავკანიანთა თვითგამორკვევის საკითხებს. ალბომი პოპულარული გახდა. გამოსვლის პირველივე კვირას ის ყველაზე მეჯერ მოისმინეს პოპულარულ სტრიმინგ საიტებზე. კრიტიკოსები თანხმდებოდნენ, რომ ეს ალბომი კარგია, თითქმის ყველამ უმაღლესი შეფასება მიანიჭა. მაგრამ ამას გარდა ის გახდა ერთგვარი სალაპარაკო თემა, კულტურული მოვლენა, რომლის განხილვასაც ინტერნეტში ასეულობით, თუ გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, ათასობით სტატია და ბლოგ პოსტი მიეძღვნა.
Biggest hypocrite in 2015. Once I finish this, witnesses will convince you what I mean. I mean, it's evident that I'm irrelevant to society. That's what you're telling me. Penitentiary would only hire me. Curse me till I'm dead. Church me with your fake prophesizing that I'ma be just another slave in my head. Institutionalized manipulation and lies. Reciprocation of freedom only live in your eyes. You hate me, don't you? I know you hate me just as much as you hate yourself. Jealous of my wisdom and cards I dose. Watching me as I pull up, fill up my tank, then pill out. Muscle cars like pull up, show you what these big wheels about. Black is successful, this black man meant to be special. Cat scans on my radar, bitch, how can I help you? How can I tell you I'm making a killing? You make me a killer, emancipation of a real nigga.
რაც შეეხება ესეთ ნამუშევარს, რომელსაც ათასობით სტატია არ მოჰყოლია და უმეტესობისთვის მისმა გამოსვლამ შეუმჩნევლად ჩაიარა, მაგრამ მაინც შეიძლება, რომ წლის ინდი-როკ ალბომად მაინც დავასახელოთ. რადიო თავისუფლების პროგრამა ნიკოს პოდკასტმა გამოკითხა რამდენიმე მუსიკის ექსპერტი, ასევე მუსიკის მოყვარული ქართველი მსმენელები და ერთი ასეთი ალბომი გამოავლინა, Magical Clouds-ის Are You Alone. კანადური ჯგუფის ამ ნამუშევარს არც გაყიდვების რეკორდები დაუმყარებია, არც მსოფლიო სახელი მოუხვეჭავს ჯერ, მაგრამ საქართველოში მუსიკის ბევრმა დამფასებელმა სწორედ მასზე გაამახვილა ყურადღება. და მოისმინეთ და მიხვდებით რატომაც.
I'm gonna leave, so I say, but I'm here still.